Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітае вас. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў. Газеце Слонімскай не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. Цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. У Курапатах сёння, як і кожны месяц 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. У Стокгольме открылася конференция под эгидой ААН о пытаниях обновления Ираку. Представники амаль 100 краин и организаций обмерковывают реализацию 5-годового плана допомоги Ираку, принятого у минулом годе на форуме у Египте. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики закликает списать 67 миллиардов замежной запозышенности часов режиму Саддама Хусейна. Основные кредиторы – Саудовская Арабия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На поўначы Іраку 16 чалавек загінулі і 30 былі параненыя ў выніку тэракту. У цэнтры гораду Сінджар, што на захад ад Масула, смяротнік падарваўся ў цэнтры, дзе набіраюць добраахвотнікаў для працы ў паліцыі. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла в абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Саддама Хусейна не было памылкай. Кандаліза Райс адзначыла, што не збіраецца каментаваць мемуары былога прэсавага сакратара Белага дому Скота Макленана. У сваёй кнізе піша пра адсутнасць важкіх падставаў для пачатку вайны ў Іраку. У кнізе «Белы дом Джорджа Буша і вашынгтонская традыцыя хлусні» аўтар заяўляе, што прэзідэнт і яго каманда займаліся палітычнай прапагандай. 111 краін падтрымалі праект пагаднення аб забароне вырабу і выкарыстання касетных бомб. Аднак ЗША, Расія, Кітай, Індыя, Пакістан і Ізраіль, якія маюць найбольшы запас гэтых бомбаў і з'яўляюцца найбуйнейшымі вытворцамі іх, адсутнічалі на перамовах у Дубліне і такім чынам не ўдзельнічаюць у гэтым пагадненні. Фармальна дакумент будзе прыняты заўтра і падпісаны ў снежні. Міжнародныя праваабаронцы адзначаюць асобныя факты парушэння правоў вязняў амерыканскай ваеннай турмы на базе Гуантанама. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў сеці, якую сераду прадставіла арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Балканы сталі адным з самых бяспечных месцаў у Еўропе. Колькасць такіх злачынстваў, як крадзеж, узброеныя напады, згвалтаванні, гандаль наркотыкамі, меншая, чым у краінах Заходняй Еўропы. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Еўрапарламента Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку Александра Казуліна. Ганс Петэрынг заклікаў таксама беларускія ўлады адмяніць смяротную кару, забяспечыць свабодную працу СМІ, незалежнасць судовай улады, права грамадзян на свабодныя і дэмакратычныя выбары, паважаць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Нагадаю, што 27 траўня Ганс Петэрынг сустрэўся ў Брусэлі з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам і палітыкам Паулам Севярынцам. Беларускія палітыкі перадалі старшыні Еўрапарламенту петыцыю аб парушэнні права на свабоду сумлення ў Беларусі і 50 тысяч подпісаў, сабраных з мэтай ініцыяваць змяненне нацыянальнага заканадаўства аб свабодзе сумлення і веравызнанні. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што ён падтрымлівае гэтую петыцыю і дзясяткі тысяч беларусаў, якія яе падпісалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газета «Слонімская» – адзінае незалежнае рэгіянальнае выданне Гарадзеншчыны, праз два дні можа апынуцца на вуліцы. Абяцанне працягнуць арэнду на месяц не датрымалі. Рэдактару Віктору Валадашчуку паведамілі пра гэта сёння раніцай з прыёмнай камбінату бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя. Передає Михайло Корнєвич.
Еще вчера керовник Слонімського комбината бытового обслуговування подписав заяву Віктора Володущука, каб на месяць працягнуць аренду, а раніцей з'явілося інше рішення. Віктор Володащук, коментуючи його, звертає увагу на те, що загад об спиненні аренди прийшов со Слонімського райвиконкама. Так принамсі йому потлумачила секретарка з прийомної биткомбіната.
І тут усі ті обписки и комментарии выборкома, что решайте свои проблемы на уровне субъекта господарения, помеж ПКЗ Слуцкой и недавно предприятия. Комбината бытовых поступков, это все от обписки, все вырашаем.
Пытаюсь у редактора, что они намерены робить далее?
Мы должны за эти пару дней вывести все свое мое. Куда я не веду? На улицу, по гаражам, по компьютеру заберут свои сотрудники.
А ты выйди наступный номер газеты?
Мы меркуем, что он повинен выйти, обовязково, а вот после его не веду. Бо мы треба вырешать питание с юридичным адресом, треба вырешать питание с офисом. Репортеры могут працевать по квартирах своих, например, и дома можно заключить такую правду. Где будет находиться бухгалтерия или главная служба.
А вот каким чином прокомментовал выселение редакции начальник идеологичного отдела Слонимской райвыконкому Сергей Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигирном, пытаюсь про настрой у коллективе.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своем кабинете я уже почал складывать паперы свои, перебирать архив. Мы привыкли, это вельми добрый будинок в центре города. Мы уже годов 7 в этом будинку находимся. Можно сказать, рабочая обстановка у нас в этом помешкании была завсёды. И зараз, вот тяжко видеть, куда мы поедем.
Литерально перед початком эфиру Виктор Ладащук поведал мне, что до его зателефоновали с податковой инспекции и сказали, что на наступном тыдне приведут с проверкой.
Я додам, что термин аренды у газеты Слонімської заканчивается 1 червня. Знайсти новое помешкання навіть у приватних власників дагэтуль не удається. До того ж, поводля вусного загаду місцевих чиновників, газету заборонили продавати у крамах. Газета так само выкинутая с каталога Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку. Два тыдни тому газета Слонімська стала лауреатом премии фонду «Цайт». Она признана наилепшей за осветление подей у регионе.
А зараз про одну из новых передач червеня. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будет 5 годов, как Беларусь развиталася с Василем Быковым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У свете протягивается рост ценов на нафту. На всесветных рынках кошты перевысили мяжу $130 за баррель, это 159 литров. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, передае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Кошт бензину в Беларуси больше, чем у России, але меньше, чем у Польши. На белорусских автозаправках цены не меняются, але ці поднимутся яны ближайшим часом. У отделе ценоутворения концерна «Белнафтахим» сказали, что покуль ничего не рыхтуется. Представница пленного экономичного отдела предприемства «Беларусьнафтаутозаправка» Ольга Клименко сказала, что цены на бензин подымались у середине снежня минулого года, прикладно на 4%. И намеркуя, что цены на бензин в Беларуси не будут высшие, чем у России и Польши.
Пока что у нас в Польшу вывозят бензин и топливо, потому что он дешевле. На приграничных заправках их просто-напросто не успевают завозить.
На заправках компании «Лукойл» у Беларуси так само затишье. Представник пресс-службы российской компании «Лукойл» сказал.
Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть.
Чем же можно потлумачить ситуацию у Беларуси?
Есть страны, их очень немного, где бензин дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў.
Але ж ось гэтай маржы дастаткова для таго, каб пакрыць страты на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што праблема гэта абвастрылася сёння таму, што вось цяпер была пасіўная, і ўсе чакалі, што ўрад прыме такое рашэнне аб павышэнні кошту, таму што ў гэты час падвышаецца попыт на бензін, там дыстопліва на ўнутраным рынку. І вядома, страты ў кампаніі растуць. І таму яны аргументавана лабіравалі канцэрн «Белнафтахім» так само підтримує їх у цьому сенсі тим, що потрібно було підвищити кошт ціну. По неофіційних звістках були пропонови підвищити навіть на 30%.
Паволі Тетяни Манюнак, хоче за все урад буде імкнутися заховати планований показчик по інфляції і тому стримлювати кошти усіми можливими способами. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук прогнозує, що ціни на бензин у Білорусі повисяться на 15-20%, бо Білорусь купляє нафту у Росії.
Я думаю, що влада не утримається і повинна буде повисити ціни на паливо. Вони будуть дорожати до того рівня, поки не зрівняються з той ціною, яку мають наші сусіди з заходу, а не з сходу.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Ну, а зараз про європейський підхід до проблеми. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заклікав зробити питання росту цін на паливо головним на зустрічі Великої Восьмірки. А президент Франції Ніколя Саркозі пропонує знизити податки на паливо. Протяг теми у Юрія Дракохруста.
Світ переживає третій буйний паливний шок за останні 10 років. Адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце «Вялікай Васьмёркі», які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, у Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Европе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Саркозі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трыше для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Балгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы ён не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як цацка, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошай, чтобы на бензіну траціць. Ну, буду сидзець дома, у хаце на ровары ездзіць.
У любым выпадку гэта будзе падаражанне транспарта дзяржаўнага ці прыватнага.
Ну а таксоўкамі карыстаецеся ў ці не? Ці перасталі ўжо? Дарагія таксоўкі ў горадзе?
Дарагія.
Ужо не карыстаецеся?
Нет.
Из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине, или нет?
Да, ну нет.
Не меньше?
Ну, естественно.
А допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого.
Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. И человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз основні теми дня. Старшиня Європарламенту Ганс Петеринг закликав улади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімська» не дали терміновку з виселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост ціна на нафту. У многих країнах Європи протестують керовці. Поводлі економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Білоруські політики узнімуть питання ціни шенгенських візов на зустрічі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Куропатах сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, традиційна акція пам'яті ахвяр сталінських репресій. У містечку Рубяжевичі американські студенти відновляють закинуті габрейські могилки. У Мінську помер відомий історик, заснувальник Білоруської школи нумізматики, професор Валентин Рабцевич. Делегація об'єднаних демократичних сил у Білорусі, яка третій день знаходиться у Варшаві, обмірковує з польськими політиками, серед іншого, проблему ціни шенгенських візів для білорусів. На завтра запланована зустріча представників білоруської опозиції з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Про перші виніки візиту Володимир Глот.
Поводле Віктора Корнієнки окреслилися три групи питань, які викликають найбільшу цікавість. Перше – зменшення кошту шенгенських візів для громадян у Білорусі. Друге – повищення ефективності програми Каліновська для студентів, виключених з білоруських навчальних установ за політичні погляди. І третє – підрихтовка до виборів у Палату представників, які мають відбитися у осінь. Що тичиться візу, господар Корнієнка відзначає.
По візам, безумовно, нам треба проводити таку добру агітаційну кампанію серед насельництва, яке повинно зрозуміти, хто винуватий в тим, що така ситуація. І нагадувати про те саме 12 умов. Ось, щодо польських політиків, вони вельми, як сусіди, добре розуміють цю ситуацію і готові сприяти цьому процесу.
Намісник міністра заміжних справ Білорусі Віктор Гайсьонок каже, білоруські влади так само роблять заходи для зниження кошту шенгенських візів. Діля гэтага Беларус спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі гэтай зоны. Учора, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, спадар Гайсёнак назваў гэту праблему складанай.
Это вопрос, касающийся отношений с Евросоюзом.
Гэта пытанне, якое тычыцца нашых дачыненняў з Еўразвязам на агул. Еўразвяз увязвае пачатак перамоваў па коштах візаў з рэалізацыяй палітыкі добрасуседства, стварэннем плану працы ў гэтай палітыцы. Але пры гэтым у наш адрес устаўляюцца палітычныя патрабаванні, тыя самыя знакамітыя 12 пунктаў. Таму праца ў гэтым напрамку надзвычай цяжкая. Мы спрабуем весці двухбаковыя перамовы, але пакуль парушыць салідарнасць краіны ў шэнгенскай зоны нам не ўдаецца.
Пока нарушыць её нам не ўдаецца.
Програму Каліновська обидва боки оцінюють високо. Але є і ґрунтовна проблема. Як підвищити її ефективність, каже Віктор Корнієнко.
Вельми цікавить те, каб люди, які отримали добру європейську едукацію, верталися в Білорусь. І для цього, звісно, тут потрібно не удел польського боку, а хоча й білоруських політиків, які, ну і не тільки політиків, громадських діячів, які повинні, ну, тримати от цих студентів у курсі справ про Білорусь, каб вони, ну, були ангажовані в цей процес. Це один з моментів. І є ще проблеми, зв'язані з, як би сказати, селекцією, відбором тих студентів, яким чином їм вибирати той чи інше ВНУ.
У перші два дні візиту опозиційні політики з Білорусі провели перемови у Міністерстві заміжних справ і парламенті. Учора їх приймав старшиня Сенату Богдан Борусєвич. Сустаршиня об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолій Лябецька, не глядячи на свій статус невиязного з Білорусі, так само знаходиться у Варшаві.
Звісно.
звісно, обмірковується ситуація, на койки білоруські влади готові на ніякий діалог. Тут є певні оцінки, але у цілому домінує одна позиція. І у виконавчих структурах влади, і у законодавчих говорять, що усі рішення по Білорусі будуть прийматися тільки після консультації з об'єднаними демократичними силами. Це вельми важно. Це означає, що вони розглядають АДС як суб'єкт, без якого неможливо прийняття серйозних рішень по білоруському питанню.
З Варшави Анатолій Лябіцька. Тим часом учора у керівника Берастійської обласної філії партії БНФ Дмитра Шиманського супрацовники спецслужбів забрали гроші і кредитні картки. Політик лічить, що влада рихтують компромат на опозицію напередодні восінських виборів. Повідомляє Олег Грузділович.
Активісти затримали супрацовники КДБ. Їх з'явлення серед дня на пустій вулиці нагадало Дмитру Шиманському детективу.
Стояв на одному місці, досить безлюдним таким, озирався по сторонах, чекав таксі. Раптово, буцімби з під землі вискочили люди, то що сушили це докладно.
Супрацовники КДБ відвезли Дмитра Шиманського у департамент фінансових розслідувань у комітету держконтролю, де у його забрали дві банківські картки і 1700 доларів. Слідчий на місці постановив накерувати їх на експертизу, нібито фальшиває. Так само активісти запотребовали подати декларацію о прибытках за апошні 5 годов. Гэта треба зробити тягом 10 дзён. Усю історію Дмитра Шиманського тлумачить падрыхтоўкай уладамі чорного піяру напередодні выбораў. Активіст збирається у іх удзельнічаць.
Некая тенденция, бо Лукашенко ждав указ просушить компетентным органам, за что гэта люди живут, и показать народу. Ну то, видать, гэта все было для гэтага і зроблено, бо вся операция здымалася на камеру. Як мене примушали выворочивать кишені, доставать все, якби, что маю при собі. Я думаю, что хутка мы убачим подробязности гэтай операции по телебачанню.
Під час затримання Дмитра Шиманського висвітлив, що ягоныя мабільныя телефоны не працуюць. МТС-овскі телефон уключився потым хутка, а Велкомовскі запрацаваў толькі пасля звароту ў телефонную кампанію. Адкуль у актывіста апазіцыі 1700 даляраў і што ён збіраўся з імі рабіць? Дмитра Шиманського не хавае гэта ў сакрэце. Грошы назбіраныя, каб купіць у Менску кампутар, неабходны для выпуску шэрагу выданняў беларускіх грамадскіх аб'яднанняў. Адно з іх сузор'е ён узначальвае. Актывіст кажа, што зарабляе кансультацыйнымі паслугамі для фірмы ў Берасці. Керівник юридичної комісії партії БНФ Володимир Лапкович лічить операцію супроти Дмитра Шиманського часткою великої кампанії супроти опозиції.
Це узмацнення такого і контролю, і тиска на громадських політичних активістів перед парламентських виборів. Улади заклопочені, щоб максимально позбавити політичну структуру можливості впливу і уділу у виборах.
У пресовій службі комітету держконтролю не прокоментували дії супрацовників департаменту фінансових розслідувань відносно Дмитра Шиманського. Мені про це нічого не відомо, сказала керівниця прес-центру Ірина Войтік.
Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз слово Тетяні Поклад, яка представить тему передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруси, які шукають політичного притулку у країнах розв'язу, сутикаються з нечаканими для себе тяжкостями і бюрократичними перешкодами, або навіть із відмовою і депортацією. Ці можуть отримати допомогу і поради політичні утікачі з Білорусі у європейських країнах від своїх соотечасників? Яка підтримка їм потрібна і як вони дають ради своїм проблемам? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Эта передача «Хвилина праз 20». У Бобруйской библиотеке имя Пушкина закрыли американский куток. Необходимость закрытия аргументуется тем, что урад Злученных Штатов Америки небыто своими недружелюбными деяниями нанес экономице Могилевщины материальные страты.
Супрацоўніца Бабруйскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Жанна Бокая паведаміла, што распараджэнне ўправы культуры Магілёўскага аблвыканкаму датаванае яшчэ 26 сакавіка. Калі закрылі куток у бібліятэцы Пушкіна, спадарыня Бокая не сказала, а толькі працытавала ліст з управы. Апошнім часам урад ЗША здзейсніў шэраг крайне недружалюбных дзеянняў у адносінах да Рэспублікі Беларусь, якія наносяць эканоміцы краіны, у прыватнасці эканоміцы Магілёўскага в области материальные страты. У этой ситуации до нормализования междержавных отношений лишим необходимым припынить деяния отповедных погоднений про супрацовництво между отделом информации и культуры амбассады США и библиотеками.
Культуры посольства США в
Беларуси и библиотеками.
5 травня супрацовница библиотеки имя Пушкина у телефонной гутарцы «Свободе» поведомила, что американский куток еще иснуе. Отримать во управе культуры облвыканкаму комментар относно закрытия американских кутков не удалось. Секретарка управы поведомила, что никого с начальства на месте нема. Американский куток происнавал у Бабруйской библиотеки больше за 2 года. При конце 2005 года его открыли амбассадор Злученных Штатов Америки Джордж Кролл, де аташе у питаниях культуры Джеймс Лейн. Библиотеке американская амбассада передала архтехнику, коллекцию книжек по истории, громадстве, экономице, политике и культуре США. Наведвальники кутка отримали бесплатный доступ до интернету. Жанна Бокая каже, покуль куток існавал у библиотеку, регулярно наведывались зле лекциями адмысловцы из американских университетов. Яны проводили занятки по ангельской мове, якія дуже уподобали читачи. Теперь, по отле сподарани Бокой, фонд американского кутка передадены у отдел замежной литературы библиотеки.
Литература осталась, компьютеры, вся техника осталась. Интернет нам проплачен до конца года информационным центром посольства США, поэтому наши читатели пользуются и литературой, и интернетом, услугами.
Бобруйский политик Олег Шиир лечит закрытие американского кутка отказом официального Минску на санкции супраць Белнафтахиму. Политик каже, закрытие кутка порушая правы громадян на отримание информации.
Это демонстрирует то, что люди в черговый раз стали закладниками непродуманной политики державы. Американский бок ввел санкции супраць Белнафтахима. Чиновенство недополучит так званые нафтодоляры. Отрывается, что на санкции супротив нафтохима улада отказывая за счет интересов этих людей, своих же громадян. Им обрубается доступ до информации.
Американский куток тягом 10 годов існаваў и у Могилевской областной библиотеки. Его так само закрыли с тех же самых причинов, что и у Бобруйску. Державные медии про открытие кутков писали довольно шмат, однако про их ликвидацию не поведомили на агул. Говорит могилевский журналист Геннадь Судник.
На жаль, это для них натурально. Они подают то, что им можно. Не обовязково, что нечто подает конкретную команду. Их логику мне заразуметь тяжко. Але я каждый раз, конечно, разумею, чему это отбывается увогуле. И это отбывается потому, что такие сегодня дочинения улады, громадства и СМИ.
Это был Геннадь Судник з Могилёву. Нагадаю, что из-за дипломатичного конфликта выдача визы белорусским громадянам у США у Минску припинена. Как повідомляла наша радио учора, 360 белорусских студентов организовано выехали у Москву по американские визы. Учора наша корреспондентка Любов Луньова пришла до пляцовки для Национальной библиотеки у Минску, откуль отъезжали автобусы у Москву.
Убачить страну. Вельми хочется выучить английскую мову. Добро. Поработать. Крыху подзаработать грошей.
Хотел бы увидеть океан, хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги.
Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Поехать в Америку. А там отпочить и попрацевать, кольки отрымается.
А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
У тым ліку і на гэтую падзею рэагуюць наведнікі сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму магчымага ўвядзення адзінай стаўкі падатку памерам 12%. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што трэба было б вітаць гэта ўвядзенне, бо ў Беларусі вельмі вялікая ценевая эканоміка. Воін.
Ніводная, нават самая прагрэсіўная рэформа не будзе паспяховай Беларусі. Даўно няма і, што самае галоўнае, і не будзе даверу гэтай уладзе.
Віктар Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансу і падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падаткаў і дадае, што бедныя не стануць бяднейшымі. Чытач пад псеўданімам Кашачая рожа адказвае Марахіну.
Зато багатыя стануць багацейшымі.
Республіка Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону, для таго, каб зменшыць кошт візаў для грамадзянаў. Краіны Шэнгену пакуль не саступаюць у кошце візаў для беларусаў. Ірына Зменску кажа, што гэта рэдкая несправядлівасць у дачыненні да беларусаў.
Пазіцыя ў развязу незразумелая. Беларусі, якія наглуха замкнёныя ў сваёй краіне, канчаткова страціць уяўленне пра тое, што можна жыць інакш, нармальна, паважаючы сябе ды іншых. Няўжо так шмат нашага народу застаецца, што Еўропа баіцца беларусаў? Нешта не верыцца.
Міронаў Канстанцін, Мінск.
Спасылки европейцев на то, что белорусские визы дорогие, несерьезные. И он же диктатор, что с его возьмешь? Лукашенко только выгодная такая позиция Европы. И он не выездный, хотя это на урате можно назвать серьезными санкциями супроти режиму. И вся краина разом с ним не выездная. Одинство улады и народу. Дякую, Европа. Нехай живе первый пожитцевый президент Беларуси. Нехай вечно живе Мануэль Барозу.
360 белорусских студентов отъехали в Москву по американские визы. Студенты разлишивают отримать визы, как участие в вакации, попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Петрусь.
Первые кроки до эмиграции. Шкода, что ситуация в Украине вымушает молодых людей до эмиграции.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет керавник творчего сгуртования «Дивноты и помородствы» Олесь Киткевич. У «Ночных доследах» сегодня размова про вертание в Беларусь страченных культурных каштовностей. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины.
У Минску 19:30 у эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич новины. У Стокгольме открылась конференция под эгидой ООН о питаниях обновления Ираку. Представники амаль 100 краин и организаций обмерковывают реализацию 5-годового плана допомоги Ираку, принятого на минулом годе на форуме у Египте. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики закликает списать 67 миллиардов замежной запозиченности часу режиму Саддама Хусейна. На полночи Ираку 16 человек загинули и 30 были поранены у вынику теракту. У центре города Синджар, что на заход от Масула, смиротник подорвался у центра, где набирает доброохотников для працы у полиции. Держсекретарь США Кондолиза Райс выступила в оборону иракской политики администрации Джорджа Буша. И она подкреслила, что причины военной операции у Ираку справедливые. Европейский суд правов человека задоволил позовы у 5 справах, которые тычатся зникнения у Чечни, больше за 10 человек, в 2002-2003 годах. Суд полечил, что отказан за это несут российские войсковцы. По водле вердикту суду Россия повинна выплатить нескольким ахвярам военных операций у Чечни больше за 350 тысяч евро. Обскарзить вердикт можно на протягу 3 месяцев. У российских узброенных силах колькость самогубства складает больше за половину так званых небоевых стратов. Про это поведомил головный военный прокурор России Сергей Фридзинский на нараде керовников правоохранных органов. По водле ягоных слов, у 2007 году у войску скончили жыццё самогубством 341 человек. Амаль кожны другі российский солдат, які спынил свое жыццё, служил по контракте. У эфире «Радио Свобода» протягиваем новины. Старшиня Европарламенту Ганс Петеринг закликал улады Беларуси вызволить усіх политвязнев, у тим лику Александра Казулина. Петеринг так само подтримал петицию громадянов Беларуси, которые потребуют смену религийного законодавства Украине. Намесник уполноваженного у справах религии и национальности Владимир Ламека поведомил сегодня, что у Беларуси распрацовывается закон об суайчинниках. По воде спадара Ламеки он будет подобны на уведенную Польшей карту поляка, але его вырашили не называть картой Беларуса. Сергея Просюкевича переводят Жодина у іншую колонию. Про это поведомила жонка предпринимальника Наталья Просюкевич, якая сегодня бачилася с мужем у Жодинской колонии. Поводле яе Сергея Просюкевича раніцай попередили про отправку у іншую колонию, але не сказали, куды докладно. Газете «Слонімская» не дали от терминовки с выселением. Незалежное выдание праз два дни може опынуться на улице. У свете протягивается рост ценов на нафту. У многих краинах Европы протестуют кировцы. Французский президент пропоновывает Евразвязу снизить державные паливные податки. По водле экономистов, цена бензина у Беларуси може вырасти на 15-20%. У Варшаве белорусские оппозиционные политики узнимут питание цены шенгенских визов на сустрэчы с министром замежных справ Польши Радославом Сікорським. Это был выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у гэтай паўгадзінцы дзве аўтарскія перадачы. Пасля лістоў на свабоду чарговы выпуск перадачы «Беларускае замежжа». Пра яго тэму вядучая Таццяна Поклад.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скринка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Многих наших слухачів хвалює проблема соціальних льготов. Гэта тема у розних варіаціях гучить у лістах на свободу на протягу вже амаль году. Місяць тому під тиском громадського обурення улада невеликую частку раней адмененных льготов вернула. У приватності пенсіонери знову отримали знижку на проїзд у громадському транспорті на час дачного сезону. Як на таку ситуацію реагують люди? З одного з листів на цю тему почну сьогоднішню розмову. Ось що пише на конт проблеми льготов Людмила Красносельская з Калинковичів. Складывается уражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць у гору на ўсё: на прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды, бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра льготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашу перадачу, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову: усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сяверынец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльныя тэлешоу, лёгкае чытво. Воля, незалежнасць, высокія катэгорыі, і дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі. Яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог. Ён не зважае на асобы. Божы прынцып – перамяніся сам», – напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, уласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духовную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Слухач піша. Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. Дай Бог, каб я памыліўся, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі, ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з муз з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро ў 95 годзе. А усхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды і цяперашняга рэжымаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Не думаю, господар Стябуля, что існує некая сувязь поміж сталінскими репрессиями и конфликтной ситуацией в осяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку Менскага метрополитену. Да и некага асаблівага захаплення диктаторскими режимами з боку менавіта машиністаў тепловозаў надто незауважна. Калісьці падчас брежневского застою портреты Сталіна уподобали чамусьці водители дальнобойщики. Выяву вусатага генералісимуса многие приклеивали до шкла своих автомобилей. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра написали всю правду, гэтая мода хутка знікла. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрес ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Змітер Бартосік запрашае вас у падарожжа па купалаўскіх мясцінах. Яго нататкі пачуеце ў эфіры ў гэты час заўтра.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Старшыня Европарламенту Ганс Петеринг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свете протягивается рост ценов на нафту. У многих краинах Европы протестуют кировцы. По воле экономистов, цена бензина у Беларуси может вырасти на 15-20%. Белорусские политики узнимут питание цены шенгенских визов на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Куропатах сегодня, как и каждый месяц, 29 числа, традиционная акция памяти ахвяр сталинских репрессий. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Менску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвід беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах Еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнеевропейских краинах политичные утекачи, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць годами вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных ўцекачоў з розных краінаў Еўразвязу распавяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах Еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ўжо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было.
Іншая ситуація у країнах нових сябрах Євразв'язу. І, можливо, справа не тільки у тим, що вони ближчі до Білорусі.
Я вчуся тут перший год, у мене є притулок тут.
Активіст незареєстрованої молодіжної організації «Молодий фронт» за Жлобіну Кирил Атаманчик живе у Литві від осені минулого року. Тепер Кирил вчиться на факультеті білорусистики у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, займається громадськими справами.
Я з «Молодого фронту», у «Молодому фронті» вже біля двох років. Займався різностайною діяльністю, був керівником, ну і зараз являюсь керівником Жлобінського відділення «Молодого фронту» Жлобінської філії. З'являвся координатором і керівником Гомельської ради «Молодого фронту». Але після спецслужби все ж таки вийшли на мене і отрималося так, що я тут навчаюся, можна сказати, справа виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 діяння до мене зареєстрованої організації. І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
У Балтійських країнах, найперш Литві, Естонії, цягом апошніх двох годів повялічилася кількість просьбов об політичному притулку від білоруської молоді. Тут лічби не йдуться на десятки чи сотні, відомо, але ті, хто просять об притулку, розповідають об досить уважливому ставленні місцевих міграційних уладів, доволі хуткім вирішенні справів, особливо у порівнянні з країнами у Західній Європі. Напевно, білоруська молодь з Литви до Естонії і не уявляє, що відказу на просьбу об притулку можна чекати годів сім. Тут говорка йде об нескольких місяцях. Поводле даних Верховного комісаріата ААН по справах утікачів, цягом апошніх двох годів 2006 і 2007 у Естонії і Литві Білорусь увійшла у десятку країнів, з якої найбільш було подадено просьбу об політичному притулку. У Литві таких просьб від білорусів було подадено 14, у Естонії – 5.
Приїхав в Естонію, проблем особих ніяких не було.
Андрей Абузов першим з білорусів у Естонії отримав політичний притулок. Ён – один з тих, супраць кого після з'явлення в інтернеті флеш-мультфільмів політичного і соціального змісту була розпочата кримінальна справа ще у жнівні 2005-го. Андрей спочатку був у Україні, коли відчув, що там небезпечно, з'їхав у Естонію. Його арештували у Росії у тягніку, коли він їхав у Талін. Андрей жартує, що особливо у Росії були уражені формулювками у документі, отриманому з Білорусі, де був позначений нейкий міфічний слідчий по особливо найважніших справах. Андрей пригадує, що його російські аховники довго сміялися. Коли у Росії отримали підтвердження, що затриманий переслідується за мультфільми, російські влади не видали його Білорусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. После этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы читали отказы от эстонцев?
Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение полугода. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, где вы были у лягеры?
Свободно. Нас никто не закрывал лягеры. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Політичні утікачі з Білорусі розказують про свій досвід у західноєвропейських країнах і країнах нових сябрах Євразв'язу. Передачу веде Тетяна Поклад.
Фінансової допомоги статус політичного утікача у Естонії не дає. Я запиталася у Андрея Бозова, чи увагалі єсть ніякий прагматичний сенс у отриманні статуса політутікача для його в Естонії.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы.
Так що статус політичного утікача дає вельми важную можливість для любого активного сучасного чоловіка – свободу руху, яка дорожі за фінансову допомогу і потрібна, апроча іншого, і для громадської діяльності так само. У Бельгії, де принамсі два десятки білорусів годами чекають вирішення свого статусу, найбільш терплять від гетей затримки, бодай що саме активні.
Мы хотели распочать нашу организацию, отчинять в інших країнах Європи. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистрировать наш БЭС, как он был таким, каким он нас планировался, белорусско-европейским.
Зміцер Пімінов, відомий білоруський активіст з Віцебську, 7 год чекає вирішення свого питання відносно статусу політутікача у Бельгії. Юн активіст білорусько-європейського зазіночення недавно був обвіщений білоруськими владами у вишук праз Інтерпол. Тепер не тільки у Білорусь, але й у інші європейські країни він попросту не може їздити.
На сьогоднішній день люди есть в других країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа. А для того, щоб так можна було зробити, я б мусив був бути у інших країнах. Я думаю, що єдина мета, що вони вирішили зробити, щоб я не їздив по країні. На сьогоднішній день треба було вельми терміново було побити у Франції, у Варшаві. Я раніше їздив. Коли раніше мене підрештували, то нічого б не було.
Тепер затримання може обернутися арештами і новими судами, як це було год тому з Олександром Янковським, який чекав рішення відносно свого статусу у Бельгії, був обвіщений у вишук праз Інтерпол, і коли приїхав у Литву, нечакано для себе був затриманий і ледве не депортований у Білорусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Зміцер Пімінов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції.
Якраз туди відбувалися пікети у нас, і вони потелефонували і в такій жартовливій формі сказали «Дах, грота вандал». Я спочатку думав, вони поблитали, але вони пожартували. Вони мені давно відують, ми давно співпрацьовуємо, і вони до цього поставились вельми так гумористично. Я тоді поглядів, думаю, не вже правда, тому що я час від часу проглядаю цей сайт, тому що у нас, наша бельгійська діаспора, я тільки веду, 4-5 чоловік стоять у Інтерполі. Це є утиск на людей, які залучаються до громадської справи.
Змітра Пімінова відають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Змітер, махчима після гетих історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худше. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Змітер Пімінов чекає сам цягом 7 років, тому що найпершим кінеться допомагати іншим. І він лічить не вартим марнувати час і сили на те, щоб тільки приспішити вирішення відносно свого власного статусу. На моє питання, чи потрібна йому допомога, він відказав, що для себе йому потрібна тільки молитва.
Моя місія не щоб мені допомагали, а щоб я допомагав. Те, що наша організація шмат кому допомогла отримати статус, я вельми рад. Я присутнічав під час суду, писав підтримки, які розглядались без питання. У нас практично немає ігнорування з боку комісаріата. Коли я пишу підтримку обґрунтовану, дякую Богу, і вони дають статус. Тим самим вони признають мене за авторитет, тим самим вони признають мене де-факто утікачом політичним.
Усе ж, головні проблеми у Західній Європі для білоруських політутікачів – затримки у вирішенні їх статусу. Можна було б позбігнути, коли б люди мали своєчасову інформацію об порядках у міграційних службах, міркує Олег Алкаєв, який тепер живе в Берліні. Олег Алкаєв каже, що бачив шмат випадків, коли розгублені політутікачі з Білорусі зверталися до подманщиків.
Ці люди, які намагаються вирішити проблеми, мігранти, іноді нариваються на мошенників і великі гроші платять. Їх вводять в заблуждення, а люди, не знаючи язика, вважають, що їх проблеми вирішуються, а потім через 6-8 місяців або через рік депортують назад.
Олег Алкаєв був начальник слідчого ізолятору на вулиці Володарського, один з основних свідків у справі об викраданні політиків, емігрував у Німеччину, боючися помсти білоруських спецслужбов. Олег Алкаєв каже, що сам він отримав політичний притулок, повний статус політутікача, без особливих проблем, але був свідком многих покутав білоруських політутікачів і тому допомагає їм.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, в криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тим, що сам відео, можу поділитися, каже Олег Алкаєв, і люди до його звертаються.
За той період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати тут політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процент 90 случаев отримав. Слово такое, дякую.
Абвестка Олега Алкаєва об допомозі ёсць у інтернеце. Спасылку вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І звертацца можна таксама па тэлефоне 179-354-81-19. Код Нямеччыны 49. Ну а со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежа» з удзелам палітычных уцекачоў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».